Hallo, hallo alle sammen. Det var veldig trivelig å komme til Danmark igjen. Det har vært en tid vi ikke har kunnet på grunn av korona. Men vi var så heldige at vi fikk en tur til Danmark på et bibelkurs rett før koronaen begynte. Så vi hadde frisk minne med det. Og så reiser jeg ned. regner jeg med at jeg ikke er den første nordmannen som har vært her. Dere har hørt nordmenn før, vil jeg tro. Og så er det sånn, i Norge har vi jo hatt besøk av en del danske predikanter, og jeg har også lagt inn et godt ord for noen i sammenhengen, men så spør de, han er vel ikke sønderjude? Fordi de syns at sønderjuden er det vanskelig å forstå. Akkurat som når danskene spør meg, så spør de, han er vel ikke trønder? For det er liksom sånn håpløst å forstå, syns de. Ja, ja, vi håper at det kan gå greit. Jeg skal prøve å snakke i hvert fall ikke fortere enn vanlig. Så jeg er veldig glad for å ha Turid med meg. Etter at vi ble pensjonister, så har vi vært mye sammen og reist på møter og fått sunget litt også. Vi er ikke noen sangere, men det hender du vil være med. Jeg for min del har altså hatt hele tjenestetiden min i Norsk-Luthersk Misjonssamband. Der startet jeg min virksomhet i 1961. Så det er over 60 år siden. Så er det noen som sier, du må være skrekkelig gammel. Nei, det var bare det at jeg begynte så veldig tidlig. Så ja, ja, året har ikke kommet, men jeg har fått lov til å glede meg over å være i tjeneste og fordele de ordene som Gud har gitt meg, får lov til å dele det med andre fortsatt. Så jeg har da hatt mye reisevirksomhet, og så har jeg vært knyttet til en del forsamlinger. I dag kaller de det for pastor. Det var helt uakseptabelt i min tid. Da kalte vi det bysekretær. Det var jo ikke mye bedre da, men det var noe så det var den gangen. Men så jeg har vært det i Skien og i Mandal og i Kristiansand og i Stavanger. Og noen år var jeg også knyttet til bibelskolen vår i Tromsø. Og ellers har det vært på kryss og tvers gjennom hele landet vårt, fra det nordligste til det sørligste og til det vestligste og østligste. Så jeg har travet mange steder. Jeg har ikke vært alle steder, men jeg pleier å si, der jeg ikke har vært, har jeg vært like ved. Så Turid har vært lærer. Skal du si litt?
Det kunne jeg sagt. Vi kommer altså ifra Mandal, og det ligger helt på sørspissen av Norge, 40 kilometer fra Kristiansand, så vi har tatt fergen over til Hirtshals i dag. Vi har bodd i Mandal i 52 år, for vi er egentlig østlendinger fra Porsgrunn, Grenland, og der har barna våre vokst opp. Vi har 3 barn. Og vi har 9 barnebarn, og vi har 5 oldebarn. Så vi er ikke gamle, men vi er eldre.
Vi er rike.
Og så er vi rike, ja. Det er sant. Og så har jeg vært lærer i 40 år i Mandal. Det har jeg. Men det har vært en rik tid. Men som Kjell sa, så hadde han reist i over 50 år, og nesten 60, fra meg. Og når han ble pensjonist, så tenkte jeg, ja, da kan jeg være med han, når han ikke, når han kan reise videre, hvis han skal ut på noen nye turer. Så derfor så har det blitt så tykk at jeg har fått lov til å bli med. Og det synes jeg veldig trivelig når det skal være på sånne leiersteder og steder som en slipper å bo privat. Det synes ikke jeg er så veldig gøy, men det går det også. Men sånn er det. Så ble vi spurt om å synge en sang, men jeg er rett og slett ikke god i halsen, men det går jo an å prøve, det gjør det. Så skal vi prøve på en sang som dere sikkert, helt sikkert kjenner i Danmark også. Den er blitt sunget mye i Norge det siste. Og i går så hadde vi besøk av han som har skrevet melodien til den. Han heter nemlig Per Tveten, og han skulle ha møteserie i Mandal denne uka her. Eller hele helgen, sånn som vi skal ha her. Så det var litt trist å reise på en måte, for det var en god venn av oss. Ja. Skal du si mer?
Nei, vi skal vi prøve å synge den. Jeg bare...
Skal vi bruke den, eller hvordan, når vi synger?
Som sendte sin sønn med det salige bud, at synden er sonet, at hjärtat är fullbrakt, med det har han tegnet den evige pakt. Jeg hviler i nåde, og slik har jeg fred i ham som har sonet min synd i mitt sted. Han opprettet allt som i fallet fick ta, förlöste igen det som han hade skapat. I nåden med allt det jag har, min nåtid och framtid och allt det som var. I nåden min synd och min fortid är glömt, i glömselens hav är begravet och jäm. Jag vilar i nåden med allt det jag bär. Om troen är liten gör nåden mig stark, för nåden är större där synden är stor. Jag vilar i nåden, i tro på Guds ord. Jag vilar i nåden när morgonen gryr, är trygg genom dagen vad än den mig byr. När solen går ned och han sänder mig bud, jag vilar i nåden där hemma hos Gud.
Förstod du lite av det vi sang? Eller bara hörde du den ena av oss? Jag vet inte. Och som det är, men det är i alla fall en flott text på den sangen. Og var den litt kjent i Danmark? Har dere hørt han før? Mange har hørt han før. Og det var ikke veldig mange det. Nei. Dere har hørt den i Troms. Ja. Så, men den kommer nok. Det var jo Torstein Lindhjem som skrev denne teksten. Han hadde vært på besøk hos seg tante av seg. Og så var det mange om og men, og så kom hun til å si det. Men Torstein, jeg hviler i nåden. Og så gikk Torstein hjem, og så tok han og samlet litt av det som hadde samtalen hadde innebært. Og så ble det denne sangen. Så sendte han sangen til Per Tveten, og så ble det melodi på den. Og så har den fått vinger å gå på, uvitt, hvitt utover. Ja, jeg skal få lov til også å få ta dere med inn i et fantastisk bibelavsnitt. Det er så dype sannheter og fantastiske ting å ta fram her. Og det blir jo selvfølgelig bare noen dykk en kan gjøre og anvende det kanskje litt i livet vårt og i erfaringssammenhengen her. Men vi må lese denne en gang til. Og så er det slik at av og til, når den får det på et annet språk, så må den skjerpe seg litt ekstra, og så lytter den kanskje på en ny måte. Jeg leser fra vers 14 og ut kapittelen. Fordi Efeserbrevet kapittel 3, som jeg tror dere har kikket litt på allerede. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn i glad takknemlighet for det ordet som vi har lest med hverandre. Takk at din Hellige Ånd inspirerte apostelen til å skrive disse ordene og dele det med oss, slik at vi blir lukket inn på hellig grunn og får lov til oss å se noe av dette fantastiske himmeldimensjonen over en kristens liv. Jeg ber deg om din nåde til oss å ta fram en del av disse sannhetene, at de kan bli berikende for vårt hjerte og for den vandringen vi er kalt til å vandre sammen med deg mens vi er her nede. Se du til oss i ditt eget dyrebare navn. Da Paulus skriver disse ordene, så satt han som fange i Rom. Han hadde spandert mye tid i Efesus. Det den byen antagelig som han var mest knyttet til. Nesten 3 år oppholdt han seg der i byen. Og hun skjønner at her hadde han mange gode venner. Her hadde han rike opplevelser. Og her hadde han møtt stor motstand mot evangeliet. Og så sitter han i Rom. Det ikke det verste fengselsoppholdet han hadde. Det var det første, og da hadde han en viss fri stilling. Men tankene, de går rundt omkring til de mange menigheter og enkeltmennesker som han har fått lov til å forkynne evangeliet for. Han taler om det i 2. Korinterbrev. Han taler om omsorgen for alle menighetene. Det var noe som lå tungt på hans hjerte. Da tenker han på det. Og så ber han for dem. Og på mange måter så jo Efeserbrevet en bønn. Begynner med en lovprisning som fantastisk ifra vers 3 og til og med vers 14. Hvor de himmelske sannheter overøser oss på en mektig måte. Og så begynner han å be for dem. Og så får vi en fantastisk begynnelse på en bønn. Men så blir han avbrutt. Fordi at han kommer til å tenke på noe. Altså man må fortelle dem litt nærmere om. Og så får vi kapittel 2, som egentlig ikke en bønn, og i hvert fall ikke i vanlig forstand. Og så vender han tilbake til bønnen her i kapittel 3. Og så avslutter han egentlig med bønn i kapittel 6. Og så det godt å ha klar adresse når en ber. Og det gir jo da apostelen uttrykk for. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Det en ydmyk mann. Det en mann som ser at han står innenfor den himmelske majestet når han nå skal be. Det ikke en slik hei på deg bønn som du av og til kan oppleve i dag, som likevel blir så fremmed for et sant Guds liv. Her det en mann som bøyer sine kne når han ber til Faderen i himlen. Og han vet hvem denne far er. Det Jesu Kristi far. Det herlighetens Gud han får lov til å tre inn for. Og så understreker han det som av og til i dag kan være også nødvendig å påpeke. Og det at han den rette far. Han selve grunnbildet, opphavet til et hvert farsforhold. Det har hendt at jeg har møtt mennesker som har sagt det noenlunde slik. Det å tale om Gud som far, det vekker ikke noen gode følelser i meg. Fordi de selv hadde opplevd å ha en far som ikke var god mot dem. Så det ikke slik å forstå at det vår jordiske far som bildet på Gud. Nei, det Gud som skal være far for alle, og som skal gi inspirasjon og veiledning til alle som har fått det privilegium å bli fedre. Vi skal lære av ham. Og det det apostelen legger oss på hjertet her. Og nå det en del bønner her som jeg ikke går i dybden av, enda de så fantastiske. Men da kom jeg blant annet flere timer enn fire. Det må jeg jo si. Men her sier han det, og han ber for menigheten. Og så sier han, jeg ber om at Gud ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Det altså ikke først og fremst en god helse, selv om det godt å ha. Og det kan være godt å ha krefter å møte hverdagen med. Jeg har kommet i den alderen at jeg har jo spilt trekkspill i alle år, og merkelig at trekkspillet det blir tyngre og tyngre for hvert år. Det er noe av erfaringen, ikke sant? Det betyr at de legemlige kreftene ikke som de en gang var. Men det ikke dette han taler om. Han taler om at han må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Og det egentlig det som dette avsnittet her taler om. Hvordan et menneske kan bli styrket i hjertelivet, i samlivet med Jesus Kristus. Og det det mye å si om. Og at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, sier han videre. Det å ha Kristus ved troen i sitt hjerte, det en fantastisk rikdom. Og at han får lov til å være Herre, og at han får lov til å gjøre sitt verk. Ja. Vi hadde andakt hjemme, som vi pleier, etter frokost. Og vi leste i en andaktsbok, det var vel i går, Turid, eller var det i forgårs? Tida den går jo så fort. Men det var en liten småjente som stilte seg fram for mammaen sin, og så sa hun, «Mamma, du har vel Jesus i hjertet ditt?» Og mammaen torde ikke å svare, for hun visste det, at hun hadde ikke det. Og så var det så vanskelig å si noe til småjenta si om at hun ikke hadde det. Men jenta, hun spurte ikke bare én gang, hun spurte flere ganger. Mamma, har du Jesus i hjertet ditt? Skyndte seg å snakke om andre ting. Så var det at kvelden kom, og jeg skulle ha godnattstund og aftenbønn. Så knelte mor der ved senga til jenta si, og så sa hun, kjære Jesus, du vet spørsmålet som jenta mi har stilt meg. Jeg vet at jeg ikke har deg i hjertet, men kan du være så snill og komme inn? Slik at jeg i morgen kan få si til datteren min at jeg har Jesus i hjertet. Ja, en liten sånn søndagsskolehistorie, men si litt også. Den gjør noe. Vi vil gjerne at Jesus skal være i hjertet vårt, bo ved troen i våre hjerter. Så sier han litt om dette som en kristens røtter og fasthet i troen som viktig å ta fram. Han taler om å være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og det har jeg sett litt av, både i det åndelige livet og i det praktiske livet, hvor nødvendig det å ha godt rotfeste. Vi hadde på tomta vår i Mandal, ikke der vi bor nå, men der vi bodde sist, der hadde vi en furu som sto nærmest rett på fjellet. Jeg skorte, som vi sier. Det var et lite. Og der hadde den klora seg fast. Og der sto den. Jeg må innrømme det at det var ikke den fineste furua vi hadde. Og Turid, kona mi, sa til meg, hogg den ned. Ja. Nei, sa jeg. Den taler slik til meg om det å være rotfestet i Kristus. For den hadde stått i tørkesommere, og andre tre hadde visna. Så sto den der og var frisk. Og det å være rotfestet i Kristus, det er å ha disse røttene ned i kildeveldet som Kristus er, slik at ikke en tørker bort i tørketider, men at den har liv der. Og det er viktig for oss å ha. Og han taler om å være grunnfestet, og da er det at det er en fast grunn å stå på. Vi kan Det er eneste grunnen som holder når prøvelser kommer, når dommen rammer, det er å være, ha Kristus som grunnvoll. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, sier Guds ord til oss. Men det som jeg da skal få lov til å ta dere mest inn i, jeg må gå forbi en del ting her. Jeg har gitt en titel, kan du si, på det avsnittet. Og da har jeg sagt hva enhver troende bør vite. Det taler dette skriftavsnittet om. Denne bønnen her åpenbare hva egentlig vi alle må få tak i, og hvordan vårt kristenliv også blir beriket når vi får tak i disse tingene, og disse blir levende i våre hjerter. Derfor sier han at vi sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde er det her, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Det er mye flat kjærlighet. Det er mye snakk om kjærlighet, slik at du blir mest skamfull. Men denne kjærlighet, det er den kjærlighet som er ovenfra. Det er den som har sitt opphav i Guds hjerte, og som er så himmelvid og så dyp og så høy og så lang at den dekker alt som vi trenger. Jeg var 10 år, tror jeg. Hadde begynt litt å spille litt piano. Og min mor hadde vel kanskje litt forhåpninger om det. I hvert fall så kom hun til meg med ei note. Den hadde gotiske bokstaver til overskrift. Og jeg må jo innrømme det at jeg ble aldri noen flink pianist til å spille etter noter. For når jeg hadde kommet meg gjennom den, stolpla meg gjennom den på noter, så la jeg notene til side, og så spilte jeg uten noter. Så det ble ikke noe framgang, det ble nok så standhaftig, det da, kan du si. Kom ikke så langt. Men den sanghefte, eller sangbladet, som jeg den gang fikk framfor meg, og dette her er mange år siden, skjønner dere. Jeg satt og leste det som 10-åring. Leste og leste og leste. Ble dypt grepet. Samtidig som jeg dro på smilebåndet. For jeg leste det sånn, som dere også kjenner det, om alle hav med blekk var fylte, var himmelens velv av pergament, og var en penn hvert strå på jorden, hver mann med skrivekunsten kjent, og skildre rett Guds kjærlighet vil tømme alle hav, og himmelens velv fra bryn til bryn er plass til skriften gav. Jeg må si at det var vel ikke særlig åndelig, men jeg tenkte mine tanker som tiåring. Han karen der, han har sansen for å overdrive, sa jeg. Ja. Han kan virkelig overdrive. Jeg syns det var jo vakker poesi, men det var jo forferdelig overdrevet da. Nå har jeg levd med Jesus i mange år. Nå sier jeg ikke at han overdrev. Nå sier jeg at han var realist. Ja, han hadde maktet mye, men ikke maktet alt. Det er realitetene. Han den overgår all kunnskap som vi leste om her. Guds kjærlighet er en uuttømmelig kilde til undring og takk og tilbedelse. Og så hadde jeg lyst til å utkrystallisere litt om denne dybden i denne kjærlighet. Og si det på denne måten. Den er så dyp at den når ned til den dypest fallende. La det få lov til å synke inn i ditt hjerte, inn i din erkjennelse. Den er så dyp at den når ned til den dypest fallende. Det var slik menneskene møtte Jesu kjærlighet. Han gikk ingen som var i nød forbi. Det var noe med undring folket så på han, og den omgangskretsen som søkte til ham. Det var nemlig toldere og syndere holdt seg nær til ham, står det i Lukas 15. Jesu kjærlighet, den viste seg i praksis, i omsorg, i omtanke. Vi får lov til også å lese om denne kjærligheten. Vi blir aldri ferdig med å grunne på den. At Jesu kjærlighet gikk så dypt. Den får det nesten sagt til å få mennesker til å protestere, som jeg skal komme tilbake til. Guds ord sier det slik i Romerbrevet kapittel 5, og vers 6-10. Mens vi enda var skrøpelige, jeg vet ikke hva de uttrykkene, men det er jo noe lignende på dansk også. Mens vi ennå var skrøpelige, så døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Skrøpelige, hva betyr det? Jo, det betyr at det er ikke stoff i deg eller i oss til å bli en kristen. Jeg hørte en som nettopp tok fram denne sannheten. Det var ei prinsesse som hadde falt for et flott kjolestoff. Og så ville hun at skredderen skulle sy en kjole til henne av dette fine stoffet. Og så får hun kjolestoffet i retur. Det er ikke mulig å lage noen kjole av dette stoffet. Det er for dårlig. Det holder ikke. Det så fint ut, men det var det ikke. Det var bare et fernis. Kunne ikke, var ubrukelig. Ja, slik var vi. Men Kristus døde for oss allikevel. Det var ikke mulig å reparere på det. Det var ikke noe mulighet til å få noe til med det. Men han døde for deg. Ja, slik taler Guds ord. Mens vi var ugudelige, motstandere av Gud, ikke søkte ham, men vendte ryggen til ham, ja, så var det at han søkte oss. Det tales videre i dette avsnittet om at vi, mens vi ennå var syndere, og da vi ennå var fiender, ja, så døde han for oss. Han tok seg av det mest ubrukelige, og han tok seg av de mest dypest falne synderne også. Det er liksom ikke måte på. Det er ikke noen grense. Som vi sa, den er så dyp at den når ned til den dypest fallende. Jeg må si at jeg har hatt problem med det av og til, jeg. Ja. Kan Gud virkelig ha med et slikt menneske å gjøre? Heldigvis har Herren fått lov til å stelle med mitt hjerte, så jeg har fått lov til å se litt med hans øyne. Og ikke minst som forkynner. Han kom ruslende opp midtgangen under et teltmøte som jeg hadde. Han bøyde kne ved blomsterrabatten foran korset. Og der sto han og gråt. Da jeg gikk bort til han og så spurte jeg, tror du jeg kan hjelpe deg? Og så ser han på meg og så sier han, er det sant det du preket om i kveld? Ja, er det noe spesielt du tenker på, sier jeg. Du sa at det var nåde for meg, sa han. Ja, sa jeg. Det står jeg ved. Men la oss sette oss inn i bønneteltet og snakke litt sammen. Og der under teltduken fikk jeg høre et synderegister som jeg aldri har hørt, hverken før eller siden. Det var som om Gud der ville undervise meg om det. Det var de mest hæslige synder som tenkes kunne. Han hadde ødelagt mange hjem. Han hadde, og da var det for min del som det gikk kaldt nedover ryggen. Jeg har drept 24 mennesker, sa han. Jeg sier at det var ikke lett for en ung predikant å tale om nåden da. Til en slik mann. Finnes det ikke grenser? Nei, kjære deg. Det finnes ikke grenser. Og da jeg fikk lov til å legge Bibelen min framfor han og slo opp nettopp i Romerbrevet 5 og vers 20 der. Der hvor synden ble stor, der blei nåden enda større. Jeg leser det for han 1, 2, 3, 4, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det var som det ikke gikk inn. Så jeg ga Bibelen min til han, og så ser han ned i Bibelen min og leser det en gang, to ganger, tre ganger. Jeg vet ikke, husker ikke antall, men det var mange ganger. Da hodet hans faller ned i bibelboka mi, og han gir tårene fullt utløp. Og så hører jeg, takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Da ante jeg litt at her er det noen dybder som jeg ikke forstår. Og så vet jeg det at det har vært så mange mennesker også i min vei som har falt dypt i forskjellige ting. Mennesker som har sittet fast i syndens skruestikke, ikke kommet noen vei. Ja, du har møtt dem som alt håp er ute for, og som tenker seg, jeg kan ta helvede jo før jo heller, for det er ikke noe håp. Og så ble det likevel et nødrop fra det dype, som også salmisten sier i 130. salme. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Jo, vi kunne ta fram mange slike mennesker som har falt dypt og er i fortvilelse og nød på de mange feltene, og elendigheten omkranser dem. Og så vet jeg noe. Jeg har lest noe, og jeg har sett noe. Og jeg hadde opplevd at han vil inn til meg, at jeg ikke bare skal vite om det, men at jeg skal erkjenne det i mitt hjerte. Slik at det får betydning, slik at det kan skje, nemlig det som apostelen ba om, at dere kan få kraft i det indre mennesket. Det skjer nemlig når vi får se ned i dybdene i Kristi kjærlighet og erfarer at han er den samme i dag. Jesus Kristus ønsker å nå den som er på bunnen. Han gjør det. Og han vil at vi skal erkjenne det, og at vi skal kjenne og erkjenne denne kjærlighet. Det kunne være mye å si om det. Jeg tror at dere takker Gud for en slik kjærlighet, gjør du ikke det? Du har hørt det. Det jeg har sagt til deg nå, det var ikke noe ukjent. Var det vel det? Men kan hende at du av og til blir sjokkert over deg selv, at du hører disse tingene uten at ditt hjerte blir berørt. At ikke denne kjærligheten varmer ditt hjerte og får betydning for din neste, for de du kommer sammen med. For det her det skjer, nemlig at vi styrkes i vårt indre menneske ved at vi selv erkjenner dybden i Jesu Kristi kjærlighet. Slik at det takken og prisen til ham som har vunnet deg med sitt blod blir så sterk. Det er en sak ifra Norge som jeg ikke kan annet enn å ta fram, fordi jeg synes den setter søkelyset nettopp på dette. Det var under krigen en mann i Trøndelag som het Henry Rinnan. Han var nazist, og han var i SS, og han hadde sin egen gruppe som han lærte opp til å pine og plage nordmenn som var på kongens side da, mest mulig. Mest utspekulerte du kan tenke deg. Jeg har skrevet en del bøker om det. Og en del kom i klørene hans. Blant annet er det en lensmann Vik som har skrevet sin biografi om forteller om møtene han hadde med Henry Rinnan. Da krigen var slutt, så omsider ble han tatt. Og han ble satt på Kristiansten festning i Trondheim. Det er en murkaloss. Hvis du står nede i byen i Trondheim og ser opp imot øst, så ser du denne bygningen. Der satt Henry Rinnan med dødsdommen over seg. Og så var det folk sukka letta ut. Tenk, endelig er vi kvitt han. Han var en mare. Han var forferdelig. Og sårene etter denne mannen var skrekkelig dype i store deler av det norske folk. Han ble dømt til døden. Og han satt der på dødscelle. Men det var noen som ikke glemte Henry Rinnan. Og en av dem som tok bibelboka si under armen og gikk opp på Kristiansten festning for å ha et ord til han som hadde torturert ham, det var lensmann Vik fra Ørlandet. Han måtte fortelle han om Jesus. Det var fengselspresten Gullvåg som var innom og leste et ord for han. Og det var en grosserer, Oskar A. Jørgensen, som også tok turen opp og leste for han. Og han gjorde det ikke bare én gang, men han gjorde det mange ganger. Denne Oskar A. Jørgensen, han var medlem i Albert Lundes forsamling, som egentlig var en gammel brødremenighetsforsamling i Trondheim. Og kom en søndagskveld ned i forsamlingen og gikk på talerstolen, og så sa han: «Kjære venner, i ettermiddag har jeg fått be til Gud sammen med Henry Rinnan.» Han ropte til Gud om nåde over livet sitt. det som gjorde intryck på mig. Jag har hört det från två personer som hade har det från Oskar och Jörgensen själv. Det var Oskar Kulstad i Frikirken och Adolf Bjerkreim. De berättar den samma historien. Men det som skedde då, han berättar det. Tror du det löd halleluja, prise Gud, ära vare Gud, nedöver i församlingen? Tror du det? Det var det som inte skedde. Det var stille. Det var någon som sa det så högt att andra hörte detta. Detta var för gott för han. Mm. Det sa de. De unte han inte nåde. De unte han inte frälsen. De syns han var för en stor synder till det. Det är detta med dype i Kristi kärlek. Den går så djupt att den går ner till den djupest fallne. Och den som själv har sett synden i sig själv tackar Gud för den nåde som är så djup att den når ner till den djupest fallne synder. Jag har aldrig kastat mig ut i synden sån sätt. Jag började att preka lite när jag var 13 år gammal. Aktivt med i arbetslig. Och hade alla möjligheter till att bli en skräcklig god fariser. Men Gud hade också en plan med mitt liv och med min erkännelse. Han ville säga något om detta med dybden i sin kärlek också till en ung predikant. Jag kom till ett sted och Guds ånd slog ner. Och synden blev syndig och synden kom i nöd. Och de begynte att snacka med en ung predikant om det som hade förorensat i deras liv. Församlingen så kristlig ut att det var en gru. Så jag ville ju kanske ha varit frissad till att ge allesammen fribillett i himlen. Sånn som jag såg det. Men bak disse maskene var det så mye urent. Och jag fick höra ting jag aldrig i mitt liv hade trodd kunde ske i en kristen församling. Det tror jag fick lov till. Och få lov till att peka på Jesus. Och förkynna nåden för dem. I alla fall så jag smile på kinnet och tacken i hjärtat när det gick. Men det som var det förfärdeliga, det var då jag själv skulle lägga mig till att sova. Så stormet disse hässliga, gruliga synderna in i min tanke och förorenset mitt liv. Och jag kände hur urenheten fyllde mitt hjärta. Och jag tänkte bara på det. Det är i alla fall en ting du inte passar till själv. Det är att vara predikant. För fallet må ju komma och det blir förfärdeligt. Da var det at også jeg fikk bruk for den nåde og den kjærlighet som Gud har vist mot den dypest fallende synder. Det ble mitt håp og min redning og min glede og min erkjennelse. Amen. Herre Jesus, du har vært innenfor ditt ansikt nå. Vi ber deg om at det vi har fått lov til å minne hverandre om, kan få lov til å være til hjelp for oss. Amen.